Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Tabiiyki, biz bugun bundan 10-20 yil avvalgi odamlar emasmiz. Bugungi ziyolilarimiz, olim muhandislarimiz, tadbirkorlarimiz jahon xalqlarining ko'pchilik tillarida muloqotda bo'lishmoqda, muzokaralar olib borishmoqda. Bu esa o'z navbatida umummilliy madaniyatimizning tarkibiy qismi bo'lgan til madaniyatiga, og'zaki nutq madaniyatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Og'zaki nutq me'yorlarining ommaviy suratda yoyilishi va singishida avvalo maktabgacha va maktab ta'limi katta ahamiyatga ega. Buning ustiga ommaviy axborot vositalarining radio va televideniya singari turlarini roli solmoqli. Og'zaki nutq madaniyati mavqeini ko'tarish uchun adabiy til og'zaki shakli qonuniyatlarini o'rganish, bu nutq shaklini ko'rinishlariga qarab me'yorlash va silliqlash, og'zaki nutq ko'rinishlarining namunaviy shakllarini yuzaga keltirish, uning lingvistik va tildan tashqarida bo'lgan o'lchovlarini belgilash muhimdir. Shunga ko'ra, og'zaki nutqni adabiy til talablari asosida me'yorlash tarfiyepik qoidalar, adabiy talaffuz, lug'atlari, qo'llanmalari muhim rol o'ynaydi. Ana shu ma'noda talaffuz, ya'ni arfoepik lug'atlar adabiy tilning talaffuz me'yorlarini yoki so'zlarni adabiy til qoidalariga muvofiq talaffuz qilishni belgilab beruvchi vosita sanaladi. Talaffuz lug'atlari fonetika va nutq madaniyati bilan bevosita aloqada bo'lib, ma'lum ma'noda biri ikkinchisini to'ldiradi. Hozirgi kunda ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida sherxonlik kechalarida, to'y tomoshalarida, turli uchrashuvlar va telekonkurslarda kitobxonlar anjumanlarida tilimizning adabiy me'yorlaridan foydalanishga intilish kuchayib borayotgani seziladi. Kishilarning so'zlarini to'g'ri talaffuz etishi, adabiy til me'yorlariga amal qilishi, nutq madaniyati talablariga e'tibor berib, chiroyli so'zlash, o'z fikrini boshqalarga aniq, ravon, ifodali qilib yetkazishda talaffuz lug'atining ahamiyati katta. O'zbek tilida ana shunday lug'at bor. U o'zbek adabiy talaffuzi lug'ati deb atalib, 1984-yilda Fan nashriyotida chop etilgan. Unda 20 mingga yaqin so'z va so'z shakllarining adabiy talaffuz me'yori belgilab berilgan. Ushbu lug'at mualliflarining ta'kidlashicha, lug'atni tuzish jarayonida bir qator qiyinchiliklarga duch kelingan. Jumladan, adabiy talaffuz doirasida variantdorlikning kuchliligi ma'lum bo'lgan. Bu xususiyat o'zbek adabiy nutqi me'yorlarining ham yetarli shakllanib yetmagan va qat'iylashmaganini ko'rsatadi. Dar haqiqat, adabiy nutq va kundalik so'zlashuv nutqi, adabiy nutq va dialektal nutq, neytral adabiy nutq va adabiy nutqning vazifaviy uslubiy ko'rinishlari, to'liq uslub hamda noto'liq uslub va boshqalarga oid talaffuz variantlarini to'g'ri baholash anchagina murakkab vazifadir. Adabiy talaffuz doirasida so'z urg'usi, an'anaviy va yangicha talaffuz, keksa va yosh avlod talaffuzi bilan bog'liq bir qator qiyinchiliklar ham mavjud. Ha, ona tilimiz chindan ham go'zal tillardan biridir. Rostini aytganda, men ham siz bilan bir qatorda. Ushbu dasturlarni tayyorlash jarayonida ona tilimiz haqida ko'pgina yangiliklarni o'zim uchun ochmoqdaman. O'zbek tilimizni o'rganar ekanmiz. Uni chindan ham boy tillardan biri ekaniga amin bo'lmoqdamiz. Bu mening shaxsiy fikrim. Sizcha, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik azizlar. Omon bo'ling.